Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Lirohen dhe kthehen në Kosovë dy policët kosovar të arrestuar nga gjendarmeria serbe. A do tjetë veri u integruar apo në rezolutën 2024? Dilema vjen pas kërkesës së BE-s për një strategji gjithë përfshirëse për këtë pjesë. Macedonia në kërkim të bloku të fuqishëm opozitar për zhbllokuar proceset integruese. Jep dorëheqje presidenti Hungaris, shkak skandali me plagjiatur. Rusia dënon konferencën miqë të Rusis, perëndimi premton ndihma për opozitën siriane. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht një blok informacionesh të shkurtra të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Rusisë ka dënuar konferencën ndërkombëtare miqtë të Sirisë që u mbajt në Stamboll, duke thënë se ishte në kundërshtim me objektivin e arritjes së zgjidhjes paqësore për konfliktin njëvjeçar, nga i cili kanë mbetur të vrarë mijëra vet. Rusia nuk mori pjesë në konferencën e djeshme në Stamboll. Nga ana tjetër, shtetet perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, kanë premtuar dhënien e ndihmave prej disa miliona dollarësh dhe pajisje komunikuese për grupet opozitare në Siri. Në këtë konferencë në Stamboll është njohur Këshilli Kombëtar Sirian Opozitar si përfaqësues legjitim i të gjithë sirianëve. Prej zhvillimeve të tjera lidhur me Sirinë, veçojmë edhe atë se sot në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për situatën në këtë vend do të raportojë i dërguari ndërkombëtar Kofi Annan. Zyrtarë të Ministrisë Ruse për Emergjenca thonë se 31 vete kanë vdekur nga rrëzimi i aeroplanit në pjesën perëndimore të Siberisë. Më tutje ata kanë thënë se rrëzimet të aeroplanit që ndodhi sot në mëngjes i kanë shpëtuar 12 vete, të cilët janë në spital me lëndime serioze. Pak e kohë pasi ishte ngritur nga pista e qytetit Tjumen, afro 2100 km në lindje të Moskës, aeroplani ishte përplasur dhe ishte përfshirë nga zjarri. Nuk ka pasur raporte për shkaqet eventuale të aksidentit. Presidenti i Hungarisë, Paul Schmidt, ka dhënë dorëheqje për shkak të skandalit me plagjiatur. Dorëheqja e tij sot më u bë pasi javën e kaluar një universitet në Hungari ia mori titullin e doktoratës me shpjegimin se ishte kopje e një autori tjetër. Zoti Schmidt e ka refuzuar çfarëdo keqbërje, por opozita ka kërkuar dorëheqjen e tij, duke thënë se Schmidt nuk e meriton të mbetet në postin e presidentit. Duke shpallur dorëheqjen në Paul Schmidt, i tha parlamentit se të rihiqej për shkak se çështja e tij personale e kishte ndarë vendin. Schmidt, 69 vjeçar, ishte zgjedhur në këtë post kryesisht ceremonial në qershor të vitit 2010. Lideria për demokraci në Myanmar, ishë Birmani, Aung San Suu Kyi, e ka vlerësuar si epokë të re fitoren bindëse të partisë së saj në zgjedhjet e para pas së disa dekadave të sundimit nga junta ushtarake. Partia e saj tha se Suu Kyi, fituese e çmimit Nobel për paqen në vitin 1991, e cila ishte e burgosur nga junta gjatë kohës më të madhe në 22 vitet e fundit, ka fituar ulse në parlament në votimet e së dielës. Partia e saj, Liga Kombëtare për Demokraci, thot se ka fituar 44 prej 45 vendeve në parlament. Këto ishin në zgjedhjet e para prej se qeveria civile e mbështetur nga ushtria e Myanmarit e mori pushtetin para një viti. Në vitin e 1990, Liga Kombëtare për Demokraci pa të arritur fitore bindëse, por ishte bllokuar nga ushtria për ta marrë pushtetin. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Ukrainës ka vendosur që të lejojë që ish kryeministria e burgosur Julia Timoshenko mund të ketë trajtim shëndetësor edhe jashtë burgut. Muajin e kaluar, mjekët nga Kanadaja dhe Gjermania, që e kishin kontrolluar zonjën Timoshenko në burgun afër qytetit Kharkov, ku ajo po e mban dënimin prej 7 vitesh për keq përdorim të pozitës, thanë se asaj i duhet të trajtim urgjent i specializuar mjekësor. Julia Timoshenko, që thotë se është viktime persekutimit politik, ka pretenduar se mjekët në burg kishin dështuar të kujdeseshin në mënyrë adekuate. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut në muajin mars ka kërkuar nga qeveria Ukrainës që të sigurojë se Timoshenko merr trajtim adekuat mjekësor në institucion përkatës. Britania dhe Argentina po e shënojnë 30 vjetorin e luftës në Falkland, që janë ujdhësa në qeverisjen britanike në jug të oqeanit Atlantik. Invadimi i Argentinas në këto udhëse më 2 prill të vitit 1982 shkaktoi një luftë 74 ditëshe. Përfundimisht e forcat britanike mbizotruan në konflikt, duke e detyruar Argentinën që të tërhiqet në qershor të vitit 1982. Nga kjo luftë patën vdekur afro 650 ushtar Argentinas, 255 ushtar britanik dhe 3 banor të udhësave. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuam në hapje, policët Shukri Binaku dhe Sami Beqiri, të cilët u arrestuan të shtunën nga gjandarmeria serbe, janë kthyer në Kosovë. Derisa në Eulex thonë se lirimi është bërë pas intervenimit të misionit, autoritetet serbe paralajmëruan ngritjen e kallëzimit penal ndaj dy pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Kfori, i cili aktualisht po heton rreth anat arrestimit të Binakut dhe Beqirit, nuk dha detaje për ecurinë e hetimeve. Kronike e Dona Pecit.
Dy policët kosovar, të cilët u arrestuan të shtunën nga gjandarmeria serbe në zonën e afërsisë të pikës kufitare në Merdar, janë dorëzuar misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, ndërsa tashmë kanë arritur në vend. Lajmin ja konfirmoi Radios Evropa e Lirë zëdhënësi i Eulexit Nicholas Houghton, i cili bëri të ditur se transportimi i tyre është bërë me një veturë të misionit nga Prokuplja për në territorin e Kosovës. Houghton tha se hetimet për rrethanat e arrestimit do të vazhdojnë, por përjashtoi mundësinë që raporti final të jetë publik. Ai nuk dha as ndonjë afat kohor se kur mund të jetë gati raporti në fjalë.
The circumstances of their arrest is being they are being investigated.
Rrethanat e arrestimit të tyre janë duke u hetuar. Pjesëtarët e policisë dhe të KFOR-it kanë qenë në vendin e ngjarjes ku thuhet se është bërë arrestimi. Pra ka nisur mbledhja e të dhënave për hetimin e këtij rasti. Gjasat janë të ulta që ky raport të jetë publik. Ky do të jetë një hetim të cilin e bëjnë policët e prokurorët, ndërsa nuk ka ndonjë afat kohor se sa kohë do të marrë ky hetim, u shprehotën për të shtuar se lirimi i policëve kosovar është bërë pas ndërhyrjes së misionit Eulex. Autoritetet serbe kishin thënë se policët Shukri Binaku dhe Sami Beqiri janë arrestuar me që kanë shkelur zonën e gjelbër dhe marrveshjen ushtarako-teknike të Kumanovës të nënshkruar nga Serbia dhe NATO-ja në 1999, sipas së cilës në këtë brez mund të lëvizin të armatosur vetëm KFOR-i dhe forcat serbe. Prishtina zyrtare ndërka që kishte quajtur kidnapim arrestimin e policëve duke shprehur bindjen që ai të ketë zënë vend brenda territorit të Kosovës. Duke folur për këtë çështje, ministri serb i punëve të brendshme Ivica Dačić u tha medjave serbe se ata janë arrestuar sepse kanë qenë të armatosur dhe të uniformuar në territorin e Serbisë qendrore. Dy pjesëtarët e policisë së Kosovës janë paraqitur sot në gjykatë dhe për ta do të ngrihet një kallëzim penal, tha Dačić. Ai porositi autoritetet kosovare që të shohin, siç tha ai, punët e veta, duke ngritur pyetjen se çfarë detyre kishin policët në territorin e Serbisë qendrore. Por as KFOR-i, i cili po kryeson hetimet mbi rrethanat e arrestimit, nuk dha detaje të tjera për procesin e hetimit. Dan Harvey, një nga zëdhënësat e misionit të NATO-s, shpjegoi.
KFOR is concerned with the recent development, but is confident all parties will act in a professional manner.
KFOR-i është i shqetësuar për zhvillimet e fundit, por është i bindur që të gjitha palët e përfshira të sillen në mënyrë profesionale për ta zgjidhur këtë mosmarrveshje. Është përgjegjësia e KFOR-it të adresojë shkeljet e vijës administrative kufitare. Në rast se ka ndonjë mosmarrveshje për vijën kufitare administrative, KFOR-i është arbitrazhi për këtë çështje, tha ai. Ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi ndërkaq shprehu bindjen që gjithçka lidhur me incidentin e së shtunës të qartësohet në raportin zyrtar të KFOR-it.
Por jeton ato janë çështje tjera, ama ata e kanë askim listë për të dalin me raport zyrtar më ndër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Vazhdojmë emisionin me materiale tjera nga Prishtina. Gjatë lansimit të fillimit të studimit të fizibilitetit për Kosovën, Komisioni Evropian sërish ka kërkuar nga Prishtina zyrtare një strategji gjithëpërfshirëse për pjesën veriore. Në qeverinë e Kosovës mendojnë se kjo është pozitive, pasi që strategjia i është lënë në duar Prishtinës, përderisa nga opozita të rriqet vërejtja se neglizhenca më të tjeshme këtij problemi e çon veriun nga një lloj autonomie apo mbjetje në kësaj pjese në rezolutën 1244. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Qasja neglijente e autoriteteve qeveritare në Prishtinë mund të shtojë ambicie të pjesës veriore për autonomi, tërheqen vërejtjen deputet opozitar. Gjatë vizitës së tij të fundit në Prishtinë, komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Füle ka ripërsëritur kërkesën e Brukselit, sipas të cilës Kosova duhet të ketë një agjend gjithëpërfshirëse për veriun. Me këtë rast, kryeministri Hashim Thaçi pati deklaruar publikisht se ai është i gatshëm të bisedojë vetëm me serbët e asaj pjese, por duke përjashtuar mundësinë që veriu të trajtohet ndaras nga pjesë tjera të vendit. Zëvendës kryeministri Aledin Kuqi mendon se deklarata e komisionarit Füle ishte pozitive për faktin se ai ka sqaruar edhe njëherë se nuk ka ndonjë agjend të fshehtë për veriun e Kosovës.
Mendoj e para ka qenë mirë që komisioneri Füle ka treguar që nuk ka plan sekret sikur supozuar për veriun, dhe besoj kjo po e qartë. E dyta po ashtu e ka thënë dhe besoj me drejtë që është në dorën e Kosovës si e mendon atë plan, dhe ne mendojmë që plani i Sarit, kushtetuta e Kosovës, bashkëpunimi me qytetarët tanë lokal serb atje, është gjëja më e mirë për
Ndërkohë, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se Kosova duhet të ketë një strategji, por e cila përfshin investimet ekonomike, një fond të veçantë zhvillimor për këtë pjesë, dialogun me qytetarët e atjeshëm dhe planin për luftimin e dukurive negative, sidomos në drejtim të luftimit të krimit të organizuar, korrupsionit dhe kontrabandës. Ai thotë se strategjia nuk do duhet të përpilojë për territorin e veriut, por për banorët e atjeshëm, ndërkaq çasja aktuale e institucioneve sipas Ramadanit mund të prodhojë pasoja negative që rrezikojnë të rrisin ambicjet e veriut të banuar me shumicë serbe për autonomi.
Vazhdimësia e kësaj lloj çështje neglizhente mund të sjellë edhe probleme të më të mëdha, ambicie për autonomi apo edhe ndonjë marrëveshje politike që e lën veriun nën rezolutën 244 dhe pjesën tjetër të Kosovës si shtet i pavarur dhe suveren. Këto rreziqe janë të mundshme dhe adresa e përgjithësisë për këtë është neglizhenca që kanë pasur institucionet e Kosovës.
Në anën tjetër, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skënder Hyseni, ish ministër i jashtëm i Kosovës, thotë se është vështirë të parashikohet se çfarë mund të ngjajë në të ardhmen me veriun, por ajo që nuk guxon të ndodhë atje sipas tij është pikërisht ikja e veriut nga plani i Atisarit dhe trajtimi i kësaj pjese si territor me ndonjë lloj statusi të veçantë.
Nuk guxon të ndodhë absolutisht asnjë lëndim i karakterit unitar të Republikës së Kosovës. Kjo nën kupton që territori i Kosovës është unik dhe i pandashëm. Kjo do me thonë që asnjë lloj aranjmani tjetër fare për cilën do të qoftë pjesë Kosovës nuk duhet dhe nuk guxon të lejohet, sepse Kosova ashtu është një vend shumë i vogël dhe nuk e ka luksin e eksperimenteve të çfarëdo lloj natyre.
Sidoqoftë, veriu i Kosovës vazhdon të mbetet jashtë kontrollit të institucioneve të shtetit të Kosovës, përderisa me vite atje po funksionojnë strukturat e pushtetit të Serbisë. Përfaqësues ndërkombëtar po adresojnë gjithnjë më tepër nevojën që edhe për veriun të ketë një zgjidhje. Kjo zgjidhje, sipas Prishtinës zyrtare, është shtrirja e kushtetutshmërisë së shtetit të Kosovës në atë pjesë, por një zgjidhje e tillë deri më tani është refuzuar ashtu jo vetëm nga serbët e atjeshëm, por edhe nga Beogradi zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dita ndërkombëtare e autizmit sot u shënua edhe në Kosovë. Me këtë rast përfaqësues të shoqërisë civile që merren me këtë çështje shprehen se problemi i autizmit nuk trajtohet në mënyrën e duhur. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë pranojnë se diagnostifikimi, rehabilitimi dhe trajtimi i fëmijëve me autizëm është proces i vështirë, por megjithatë në këtë fushë pas tyre angazhimet nuk mungojnë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Fëmijët kosovar që vuajnë nga autizmi ballafaqohen me probleme të ndryshme duke filluar nga procesi i diagnostifikimit e deri tek rehabilitimi i tyre, thon përfaqësuesit e shoqatave që merren me këtë çështje. Sipas organizatave joqeveritare, numri i fëmijëve kosovar që vuajnë nga autizmi llogaritet të jetë afër 500, edhe pse statistikat zyrtare mungojnë. Ndërsa statistikat në botë tregojnë se ndër 150 fëmijë të lindur, njën nga ata është i prekur me këtë sindrom, i cili shkakton që rregullime të mëdha në zhvillimin e fëmijës. Karakteristike fëmijëve të prekur nga autizmi janë problemet në komunikimin verbal dhe jo verbal, si dhe sjelljet e tyre ndaj rrethit. Zahide Arife, antare shoqates autizmi, njëherësh nën e fëmijës me autizëm, thekson se në Kosovë ky problem nuk trajtohet në mënyrën e duhur. Kjo shoqat, me rastin e ditës botërore të autizmit, sot ka organizuar një marsh sensibilizues në qendër të kryeqytetit. Zonja Arifi vlerëson se problem kryesor në këtë çështje paraqitet diagnostifikimi i autizmit.
Diagnostifikimi këtu në Kosovë është shumë problem. Unë po flas për djalin tëm, djalit tëm ja kanë dhënë diagnoza të ndryshme. Jo zhvillim të vonshëm intelektual, jo është autist, shumë diagnoza, asnjë diagnozë nuk është 100%, më thon, djali im është komplet autist.
Si shqecim tjetër, Zoni Arifi paraqet integrimin e kësaj kategorie në shoqërinë kosovare. Ajo madje thekson se ka raste kur vetë prindrit, nga paragjykimet e shoqërisë, fëmijët i mbajnë të mbyllur dhe nuk i dërgojnë në institucione arsimore.
Ka shumë fëmijë të cilën mbahen për shtëpia, nuk dalin për jashtë, siç janë për shkollë, nuk i çojnë për institucione, për arsye se prindi i vjen keq që ka fëmijën asojë edhe nuk don dikush tjetër me pas që është fëmia i tij dhe mbahet mrena.
Edhe Jeta Deva, udhëheqëse e Asociacionit Nacional të Autizmit, thotë se sfidë kryesore në Kosovë mbetet mungesa e ekipit vlerësues profesional, duke shtuar se në shumicën e rasteve prindrit janë të obliguar që fëmijët e tyre t'i dërgojnë jashtë shtetit për vlerësim nga ndonjë ekip profesional. Megjithatë, Zonja Deva numëron edhe probleme tjera me të cilat përballet kjo kategori e shoqërisë.
Duhet shumë hapa me dërmorën këtë aspekt, për aspektit vetësimit, paragjykimeve, sepse alatën ajtun smundje që është autizmi, po ashtu drejtat e barabarta të cilat sigurojnë dokumenta, ku mërë një mëritë të një me regjistru brenda shkullës, kanë probleme felpsore. Në mësë nuk mundën me regjistru një fëmi.
Edhe zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë pranojnë se diagnostifikimi, rehabilitimi dhe trajtimi i fëmijëve me autizëm është proces i vështirë. Faj Koti, drejtori Departamentit për Informim, megjithatë thekson se autoritetet shëndetësore gjatë këtij viti kanë filluar që në mënyrë konkrete të qasen zgjidhjes së këtij problemi.
Mundje të cilat që shfaqen me fëmijëri dhe që e përcjellin pacientin gjatë gjithë vitit, dihet që kërkojnë një tretman të veçantë, kërkojnë të ketë financa të mira dhe sistemi shëndetësor fatkeqësisht ka shumë mangësi, ka shumë probleme sidomos me kapacitetet diagnostike dhe kapacitetet financiare, kështu që për të adresuar më mirë një problem si që është autizmi, sigurisht që duhet marrë përvojat e vendeve tjera.
Sidoqoftë, deri tani janë zhvilluar teori të ndryshme për shkaqet e kësaj sëmundje, por asnjëra prej tyre nuk ka arritur të definojë dhe përcaktojë terapinë përkatëse për shërimin e personave me autizëm. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në zhvillimet në Maqedoni. Ekspertët vlerësojnë se është më si i nevojshëm formimi një bloku të fuqishëm opozitar që do të luante rolin e një korrektori të mirëfill ndaj politikës së qeverisë aktuale. Kjo sipas tyre duhet për ta zhbllokuar procesin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Ndjekim ulësinë në raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Politikologu maqedonez Zdravko Savevski konsideron se formimi një fronti opozitar në Maqedoni mund të paraqet një shtytje për të hapur rrugë procesit të integrimit, megjithëse konsideron se partia e cila mund të inicioj këtë nismë rrezikon të marrë më pak vota në zgjedhjet e ardhshme. Një pjesë e votuesve të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë mund ta humbet simpatinë nëse i njëjta koalicionon me parti më të vogla me orientim krejtësisht ndryshe, për të cilat kanë qëndrim negativ. Tekson politikologu maqedonas Zdravko Savevski, duke analizuar se opozita duhet të ndjek hap pas hapi gabimet e majorancës, por siç thekson ai, forca e partive politike në opozitë është aq e dobës sa që nuk mund t'i kundërvihet asnjë veprimi të qeverisë, e jo më të ofrojë alternativa konkrete për daljen e vendit si nga kriza ekonomike ashtu dhe ajo diplomatike, si pasojë e mospërfilljes së sugjerimeve nga faktori ndërkombëtar, veçanërisht nga ana e Partisë Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE-s, të udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski.
Ako saka da jazgolimi svojot izbor në podrshkën.
Nëse opozita dëshiron që vërtet të rrisë influencën, si tek elektorati ashtu dhe zhvillimet në vend, duhet të reformohet tërsisht duke anashkaluar interesat e ngushta të një pjesë të kryesisë së partisë dhe një herë të heqë dorë nga vazi vjetër ku vetëm kritikohet një çështje ose veprimi saktuar, por pa patur ide konkrete si mund të zgjidhej e njëjtë gjë, thekson Savevski. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Qendra për Zhvillime Demokratike, Adi, vlerëson se opozita nuk arrin të unifikohet për çështje me interes shtetëror, siç është procesi i integrimit. Megjithatë, siç thekson ai, kur janë në pyetje zgjedhje dhe mundësia për të marrë sa më shumë vota, lehtësisht arrihet kompromis edhe mes partive që kanë dallime të mëdha për çështjet e caktuara.
Gjithsesi, koalicionet fillimisht lidhen për shkak të një interesi përbashkët. Domethënë, këto interesi përbashkët i tyre është ndryshimi i qeverisë ose fitorja në zgjedhjet e ardhshme lokale, ndërsa mënyrat e koalicionimit janë të ndryshme. Ka mënyra koalicionimi me listat përbashkëta ose me front përbashkët. Unë besoj gjithashtu se ndonjë mundësi e koalicionimi me listat përbashkëta gjithë subjekteve politike opozitare në këtë moment për shkak të klimës politike, për shkak të vetëdijes politike nuk është edhe aq i mundshëm.
Ndryshe lideri i partisë më të madhe maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, Branko Crvenkovski, në një intervistë për Evropën e Lirë gjatë vikendit, ka paralajmëruar unifikimin e opozitës për të parandaluar, siç ka thënë, politikat katastrofale të qeverisë aktuale. Ndërkohë lideri i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë, Mendu Thaçin Brëm, a priori nuk e ka përjashtuar mundësinë e unifikimit të opozitës, por është shprehur më tonë pesimiste nëse kjo do të kishte rezultate konkrete në radh të parë për shkak të dallimeve esenciale mes këtyre dy partive për çështje të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Paralajmërimi për mbajtjen e paradës së homoseksualeve në Shqipëri ka ngjallur reagime pro dhe kundër. Ndërsa kundër kësaj parade janë deklaruar përfaqësuesit fetar si dhe disa përfaqësues subjektesh politike, në shoqëri ka zëra që miratojnë shfaqjen publike për herë të parë të këtij komuniteti në Shqipëri. Kronike me Nada Zaimit.
Paralajmërimi i komunitetit LGBT në Shqipëri ose i minoriteteve seksuale për një manifestim në Tiranë në ditën ndërkombëtare kundër homofobisë ngjalli jo pak reagime pro dhe kundër. Kjo edhe pse shoqëria shqiptare do të përballet për herë të parë me një përshfaqje publike të këtij komuniteti. Qëndrimet kundër, edhe kur kanë ardhur në formën e një kërcënimi, nuk duket të kenë ndryshuar asgjë prej objektivit për të manifestuar. Këtë na thot një aktivist i lëvizjes pranë ambasadës Pink, e krijuar si një instrument për adresimin siç duhet të problemeve të këtij komuniteti. Për të ruajtur privatësinë e tij, quaj Maltin.
Manifestimi nuk do të ndryshojë nga plani i saj origjinal, pavarësisht gjërave që mund të kenë ndodhur. Ajo që ne do të kërkojmë pikërisht në këtë ditë pra do të jetë një respekt ndaj të drejtave të njerëzit dhe një respekt ndaj personave LGBT, të cilët nuk janë as pak të ndryshëm nga pjesa tjetër e shoqërisë.
A është e përgatitur shoqëria shqiptare për këtë manifestim publik? Izela Tasini, lektore në Departamentin e Politikave Sociale, pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, thotë se herët avon shoqëria shqiptare do të përballet me këtë realitet.
Është momenti që shoqëria shqiptare të përballet me frikrat e veta lidhur me këtë çështje. Dhe mënyra e vetme për të përballur me frikrat është që të mos të mohosh.
Të rinjt ndajnë qëndrime të ndryshme jo vetëm mbi manifestimin në vetvete, por edhe mbi atë çfarë do të ndodhë pas kësaj, një lloj zyrtarizimi i këtij komuniteti në shoqëri. Dukshëm bie në sy sikleti me të cilin përgjigjen mbi këtë çështje, edhe ku shprehen pro manifestimit në 17 maj.
Nuk i duret dot të iga më në gjendje. Ndera.
Jemi të gjithë një mendimi. Çfarë s'pëlqen?
Ampun fundit ajo është e treta e dyre, le të bëjnë çfarë don.
Un jam dakord me manifestimin, e vetmja gjë, domethënë tek e cila nguroj është sepse në Shqipëri nuk arritur akoma ajo formë mentaliteti aq e hapur që homoseksualet të dalin të gjithë, domethënë. Dhe kam përshtypjen që do dalin vetëm ata homoseksual të cilët e kanë pranuar publikisht, që në Shqipëri të them të drejtën janë të pakët.
Mendoj se është e drejtë e tyre që do dalin manifestim, pavarësisht se Shqipëria nuk ka arritur këtë shkallë zhvillimi në mentalitet. Ka ardhur momenti që dhe shqiptarët ta pranojnë, duke qenë se pretendojmë të futemi dhe në BE, nuk mund të futemi pa pranuar dhe homoseksualët.
Por në Shqipëri nuk kanë për të pranuar kur. Është mentaliteti i tillë.
Tek të moshuarit diskutimi i temës prodhon edhe më shumë siklet.
Për të rinjtë ajo është në favor të rinjtë, për moshën tonë ajo ne çemi dakord.
Nuk e di, lutem, ose drejta e tyre për mua të bëjnë çfarë duan, jo para. Nuk e kemi ashtu ne shqiptarët. Me kjo është vendosin të tjerë po le të bëjnë çfarë duan.
Jemi plej tani i çup. Për Shqipërinë nuk është e rregull, kupton? Kështu që nuk jemi dakord.
Si është në ligjet e shtetit të zbatohen.
Por pavarësisht panoramës paragjykuese për masat e së cilës nuk dihen me saktësi, në 17 maj do të manifestohet në shesh. Për Altinin, nuk ka as pak rëndësi nëse pjesëmarrja e komunitetit LGBT do të jetë apo jo masive.
Edhe ti thuash nënës apo babait apo motës apo vllajt, ti ke bërë një hap. Pra, nuk është thënë që ti të vish në shesh për të konfirmuar që ti po bën diçka për jetën tënde në radhë parë dhe pastaj për televizion ose për këtë komponent të qenies njerëzore që do filloj të manifestohet që shipa të marrë një formë dhe të integrohet brenda strukturës shoqërore.
Pjesëmarrja ulet, siç thotë Nida, një tjetër aktiviste ambasadës Pink, lidhet me një lloj frike mbi sigurinë fizike.
Manifestimi tek sheshi nuk do sillte kërcënim për njerëzit, por ky mendimi im po sfidohet dhe un po bëhem skeptike çdo ditë që po kalon sepse ngrihen pikpyetje. A mundem unë që po e them këtë mendime kaq siguri, t'i ofroj siguri vetes apo njeriu tjetër?
Në 17 maj komuniteti LGBT mbështetur nga shoqëria civile do të manifestojë në shesh. Si shton organizatorët, do të jetë një manifestim tipik i njerëzve që kërkojnë të respektojnë të drejtat e tyre. pavarësisht prirjes seksuale. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Si matet lumturia. Disa shtete, sikurse është Mbretëria e Butanit, kanë nisur që në kuadër të planifikimeve të fusin edhe tregues për rritjen e lumturisë në nivel kombëtar. Për këtë çështje tashmë po diskuton edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila po parashë përfshirjen e këtij nocioni në kuadër të qëllimeve të milenjumit. Ndjekim Hollsi në kronikën që e ka përgatitur korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson. Ekonomistët dhe ekspertët e zhvillimit takohen në OKB për të diskutuar nëse përmirësimi lumturisë është i rëndësishëm sa dhe rritja e bruto-produktit kombëtar për shtetet në zhvillim. Konferencën e organizon Mbretëria e Butanit që me dekada ka argumentuar se treguesit e fort ekonomik nuk reflektojnë në mënyrë të duhur lumturinë e një kombi me mirëqenie të lartë. Asambleja përgjithshme e OKB-s në kurrikulumin e kaluar në mënyrë unanime miratoi një rezolutë që i bën thirrje sekretarit të përgjithshëm që të studiojë se si ndjekja e lumturisë dhe mirëqenies mund të përdoret për të avancuar qëllimet e milenjumit. Irzëvend sekretaria e parë e OKB-s Luis Freshet thotë se përpjekja është pjesë e një procesi të gjatë në OKB i filluar në vitin 2000.
The development goals try to define development.
Qëllimet e milenjumit janë munduar që të përkufizojnë zhvillimin në një kuptim më të gjerë sesa në matjen e thjeshtë të varfërisë. Por kur flet për shëndetin dhe arsimimin, nocioni i indeksit të lumturisë është një rrugë që të çon tek nocioni se zhvillimi nuk ka të bëjë vetëm me numra të pastër ekonomik, thot Freshet. Butani po luan rol qendror në kërkesën e ripërkufizimit se çka nënkupton zhvillimi, duke e ditur se treguesit ekonomik si GNP ose produktiviteti i punës janë masa jo precize për mirëqenien kombëtare. Butani ka aplikuar konceptin e ri të rritjes kombëtare të lumturisë në buxhetin e tij që nga vitet e 70-ta. Këto përpjekje kanë prodhuar një libër udhëzues 750 faqesh dhe një pyetësor që përfshin 33 tregues të ndarë në kategori ku hyn mirëqenia psikologjike, shëndeti, arsimimi, kultura, qeverisja, komuniteti, ekologjia e standardet jetësore. Karma Ura, një artist butanez dhe intelektual që shërben si këshilltar i mbretit të Butanit, është ambasadori kryesor ndërkombëtar i idesë rritjes së lumturisë kombëtare. Ai është formën e vërtetë të pasurisë në shëndetin e mirë, në ambientin e gjallë, kapitalin e fuqishëm social dhe në një jetë kuptimplote. Për disa vjet Butani është përpjekur që ta sjellë këtë filozofi në skenën globale dhe ka arritur sukses. Edhe qeveria franceze dhe ajo britanike kanë paraqitur masat e mirëqenies për të matur zhvillimin. Por skeptikët e shohin lëvizjen e përfshirjes së koncepteve për matjen e lumturisë si një maskim të dështimeve zhvillimore. Një nga ata është Frank Furedi, profesor i sociologjisë në Universitetin e Kentit.
I think that this is just a fashionable way of avoiding.
Mendoj se kjo paraqet trendin që të shmangën çështjet e vështira ekonomike. Duke e zgjeruar definicionin e zhvillimit, ju e zbrasni aty nga çdo përmbajtje, ashtu që sa më shumë që e lidhni me çështje jo ekonomike dhe jo materiale, aq më arbitrar ai do të bëhet, thot Furedi. Ai thekson se shtetet e bllokut sovjetik dhe Kina janë shembuj të vendeve ku pretendohet se është arritur lumturia universale. Në muajin e kaluar, shteti i prapambetur i Turkmenistanit deklaroi zyrtarisht se ka hyrë në epokën e lumturisë supreme të shtetit stabil. Charles Kenny, një antar i lartë i Qendrës për Zhvillime Globale në Washington, pajtohet se GNP është një tregues i dobët i zhvillimit, por ndjen se indikatorët e lumturisë janë zhvilluar shumë pak për të qenë të dobishëm. Problemi është se nëse ke një gjë të mirë për ta futur në qëllimet e milenjumit, duhet të ketë një marrëveshje në lidhje me atë që po masim. Për shembull, tek mortaliteti i fëmijëve e dim çka po masim. Masim numrin e fëmijëve që vdesin në mes të moshës 1-5 vjeçare në shtetet në zhvillim. Por sa i përket lumturisë, jo të gjithë e kuptojnë se për çka po flasim, thot Kenny. Pyetojmë para mbylljes titujt kryesor. Lirohen dhe kthehen në Kosovë dy policët kosovar të arrestuar nga gjendarmeria serbe. A do të jetë veri u integruar apo në rezolutën 1244? Dilema vjen pas kërkesës së BE-s për një strategji gjithëpërfshirëse për këtë pjesë. Je dorëheqje presidenti Hungarisë, shkak skandali me plagjiaturë. Rusia dënon konferencën miqë të Rusisë për ndihmë premton ndihmë për opozitën siriane. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të emisionit të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për të njohur me më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.